Добър вечер и от мен. Желая да започна с един въпрос към всички вас. Обичате ли предизвикателствата? Не особено. Добре. Има ли някой, който копнее да се срещне с голямо предизвикателство? Предизвикателство пред вас е било да дойдете тази вечер тук на богослужение. И аз ви поздравявам за това, че сте приели това предизвикателство и се надявам то да донесе благословение за вас. Всеки един от нас реагира различно на предизвикателствата. Някой треперен пред предизвикателствата предоставят невъзможност да се спуснем по най-стръмната ски писта, точно когато е най-заледен снега и тя е най-бърза. Ако не сме добри скиори, ще се притесним сериозно. Някои обаче пък се радват от предизвикателствата. Те копнеят да се изправят лице в лице с тях. Мача на Кобрат Пулев и Кличко. Пулев имаше желание да се изправи срещу своя опонент. Дали бих застанал срещу световния шампион съвсем спокоен и не само това, но с желание да се срещна с него? Или може би бих треперил в неговото присъствие? Някой път треперим пред предизвикателствата, някой път скачаме от радост, когато те са пред нас. Желаем да ги посрещнем. Едно предизвикателство желая да разгледам тази вечер. Предизвикателството да се изправим пред самия Бог. Да застанем пред живия Бог. Как бихме реагирали на това предизвикателство? Първо, бихме ли го приели? Явно да. Но как бихме реагирали? Ще треперим ли пред него? Или ще скачаме от радост, че имаме тази възможност да се срещнем с него? Така съм озаглавил и тази поредица от две теми, която ще разгледаме този петък и следващия петък, подскачащ или треперещ. По какъв начин заставам пред Бога? Какво е онова, което е вътре в моето сърце? Необходимо ли е в Божието присъствие да се страхувам? Има ли нужда да изпитвам страх от Бога? Онзи страх, който е начало на мъдростта. Дали треперенето пред Бога може да е проява на страх или може да е проява на уважение? Или също време пък подскачането в Неговото присъствие може да е от една страна дързост, кой съм аз да скачам в Божието присъствие, а от друга страна силен копнеж по Бога? Две различни неща, които в зависимост от нашите мотиви могат да представляват нещо съвсем различно. Кое е правилното отношение, когато заставаме пред лицето на Бога, когато се събираме на поклонение? Дали да треперим от Него или дали да скачаме от радост за това, че се срещаме? Тази вечер ще разгледаме първия вариант. Да треперим в Божието присъствие. Правилно ли е това? Трябва ли да го правим? Как трябва да го правим? Къде е границата между страхопочитанието и неистовия страх да се срещне с Бог? По какъв начин да се страхувам от Него? За тази цел имаме нужда от примери. Ние винаги имаме нужда от примери и затова отваряме свещеното писание. Имаме нужда от пример за вяра. Когато кажем личност, библейска личност, пример за вяра, кой изниква в умовете ни? Енох, друг... Авраам, да. Когато кажем пример за мъдрост, Соломон, категорично. Когато кажем пример за смирение и търпение, Моисей. Когато кажем пример за евангелизатор, силен, смел, борбен, апостол Павел. А когато кажем пример за човек, който хвали и се покланя на Бога, Давид. Категорични сме, да. И тази вечер ще разгледаме поклонението на Давид. Не само тази вечер, но и следващия петък. И ще видим в неговото поклонение има ли страх от Бога. А следващия петък по какъв начин той изразява радостта си към Бога. Може ли Давид да ми бъде пример за поклонение? Може. Но от друга гледна точка, от една страна той е човек по сърцето на Бога. Бог го определя по този начин. Само за него се казва точно това определение. Но от друга страна, ще видим Давид да танцува, да се държи прекалено разпуснато в Божието присъствие, да пее, да подскача. Можем ли наистина да ползваме този човек за пример? Защо е наречен човек по сърцето на Бога? И защо можем да се получим от неговото поклонение? Две основни неща, две основни събития в живота на Давид открих аз, а вероятно те са много повече. Спомняме си историята, когато Давид се изправя срещу Голиат. Кой е онзи необрязан филистимец, който богохулства, който говори лошо против Бога? Който хвърля презрение против Всевишния Бог. Да, това е отношението на Давид към Бога. Можем ли да кажем, че в него има страх? Има страх единствено от Бога, но не и от Голиат. Една подобна случка, която изразява верността на Давид. Как да вдигне ръката си срещу Господния помазаник? Как да сторя това зло пред Бога? Още една характеристика на Давид, която разкрива неговата вярност, лоялност към Бога. Неговото сериозно отношение към Бога. Добре, защо когато един човек има толкова сериозно отношение към Бога и в най-малките детайли е изпълнителен, в действителност си позволява да се държи толкова освободено в Божието присъствие? Дали в неговото сърце има страх от Бога? Дали по някакъв начин е респектиран от своя Създател? От тези два примера виждаме, че Давид не се страхува от никой друг. Единствено само от Всевишния Бог. И въпреки това скача в неговото присъствие. Давид не се притеснява от традиции, от хорски мнения, дори от мнението на жена си. Единственото, което го интересува, е мнението на неговия Бог. Какво той мисли за неговото поклонение. Дали е истинско или не. Как Давид съчетава страха, респекта към Бога, с радостта. Обикновено ние се опитваме да намерим един баланс в нещата. И си казваме, едното е за сметка на другото. Ако аз съм човек, който държа много на респекта към Бога, ще жертвам от радостта и ще кажа, по-добре, повече страх от Бога и по-малко емоционалност. И така ще се огранича в известна степен и богослужението за мен, поклонението пред Бога може да е сиво, еднообразно, но въпреки това, понеже това са моите разбирания, ще стисна зъби, ще стоя и нещата ще продължават по този начин. Може обаче аз да съм човек, който държа на радостта и за сметка на радостта да направя богослужението лековато и да си кажа, за мен радостта в поклонението е най-ценното нещо. Не мога без да преживея поклонението си пред Бога. И затова ще жертвам малко от страхопочитанието. Ще стъпя една крачка там в забранената територия. Това ли е в действителност баланса, който ние трябва да намерим? Едното за сметка на другото. Как тези две неща, страха към Бога и радостта от поклонението, се съчетават в поклонението на Давид? Как може Давид да ни научи да се покланяме със страх от Бога? Това е темата на днешните ни размишления. Какви са нашите представи, когато кажем страх от Бога? Обикновено да коленичим, обикновено да треперим в Неговото присъствие, обикновено да мълчим, абсолютно да бъдем внимателни, да бъдем на щрек. Обаче псалмите ни разкриват нещо друго. В псалмите се разкрива в действителност какво представлява страха от Бога. Псалмите са, превод означава книга на хваление. Или на друго място се казва песни, които са акомпанирани от струнни инструменти. Това означава думата псалми. Има различни категории псалми. Има псалми за размишление, има литургийни, псалми на покаяние, псалми на благодарност, исторически псалми, но има и псалми на благодарност. И днес искам да разгледаме един такъв псалм, който го е писал точно Давид. Това е 34-ти псалм. Давид ще ни отговори чрез този псалм, който спада към групата на хвалението, псалми за хваление, какво означава страх от Бога. Контекста на псалма е бягството на Давид при Анхус и там той се приструва на Луд пред този цар, за да може да запази живота си. И в знак на благодарност от това, че живота на Давид е спасен, той написва този псалм за прослава на Божията доброта. 34-ти псалм. На пръв поглед ще кажем, Давид се е избавил чрез човешки метод. Направи се на Луд и се спаси. Защо тогава ще принася хваление на Бога? Той е интересна личност. Въпреки, че така изглеждат нещата, на пръв поглед Давид знае, че всяко едно спасение, всяко едно избавление идва от Бога. Затова той съставя този псалм. И вижте в стих 11, той ще ни провокира, ще ни призове да разберем какво означава страх от Бога. Елате, синове, послушайте мене и ще ви науча на страх от Господа. Прекалено амбициозно звучи. Елате при мене, аз ще ви науча. Синове, послушайте мене. Да се изразиш така, или си прекалено самонадеян, или наистина знаеш за какво става въпрос. От коя категория личности спада Давид? Преди да ни обясни Давид какво представлява страх от Бога, той ни разкрива докъде води страха от Бога. Посочва ни крайната цел и казва, ако вие се страхувате от Бога, предстои ви нещо много интересно. Когато ние искаме да мотивираме някой да направи нещо, преди да му посочим пътя, по който да го направи, обикновено му посочваме крайната цел и му казваме, това е нещо много хубаво, струва си. Започни да вървиш пътя и накрая ще постигнеш ето онази цел. Първо посочваме целта. Това прави и Давид. Посочва какви са последствията, ако ние се страхуваме от Бога. И те са наистина нещо невероятно. Желая ли човек живот? Има ли между нас някой, който да не желая да живее? Ние се борим за живота си. Купнеем да живеем. И това се случва. Ще имаме живот, ако се страхуваме от Бога. И нещо повече, не просто живот. Обича ли човек дългоденствие? Това не е някакъв кратковременен живот. Това са много дни на живот. Това се случва, ако се страхуваме от Бога. И още нещо, още повече. И кое е то? За да види добрини. Не просто живот, който сме на болничното легло и чакаме да приключи час по-скоро, защото е невероятна мъка. А живот изпълнен с добрини. Живот на радост, на мир, на здраве, на разбирателство. Това е което ни обещава Давид. Това е целта, към която той ни повежда. И ние виждаме, че това е нещо добро. Искам да живея дълго и щастливо. Да видя през живота си добрини. Тогава той ни казва, страхувай се от Бога. И сега нека да видим какво точно представлява страха от Бога. 13 стих. Вероятно да трепериш Божието присъствие или вероятно да сведеш надолу погледа си. Не, Давид казва нещо друго. Пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене. Какво общо има това с страха от Бога? Защо е необходимо да правим това? Давид му обръща сериозно внимание и казва, внимавайте. На пръв поглед може да изглежда безобидно, но това е нещо важно. Да пазиш езика си от лъжливо говорене, от зло, устните си от лъжливо говорене. Кой ни съветваше за нещо подобно? Спомняме си Яков. В 3 глава, 2 стих казва, такъв мъж, който умее да обуздава езика си е съвършен мъж. Да обуздаваш езика си и да го пазиш от зло е първата крачка от страха от Бога. Това е нещо, което на нас ни се струва доста далечно. Един доста висок стандарт на живот. И аз си казвам, Това, не е, това е непостижимо за мен. Всеки един греши в говоренето си. Защо да внимавам чак толкова много? Но Давид казва, важно е, защото ако ти се страхуваш от Бога, ти ще внимаваш какво говориш. Ще пазиш устните си. Ще примисляш онова, което казваш. Страха от Бога е да говоря чисти и добри думи. Но аз предпочитам да треперя в Неговото присъствие. Влизайки в църковния салон, предпочитам да изпитвам чувство на респект от Бога, да треперя, да ме е страх, да сведа погледа си, да се наведа надолу, отколкото да опазя езика си от лъжливо говорене. В действителност Давид казва, това е по-сериозното нещо. Внимавай на това нещо, което правиш. Дали Давид го изпълнява? Как мислите? Дали Давид внимава в думите, които говори? Щом ни дава такъв съвет и щом е толкова уверен, вероятно той спазва това нещо. Псалм 1, 1 стих. Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на честивите и в пътя на грешните не стои и в събранието на присмивателите не седи. Давид се дистанцира от такива хора. Това не е лесно. Особено в живота, в който живееме, в компанията, в която се намирам. Чувам неприятни думи, чувам укори, чувам някакъв вид злословене и в един момент аз решавам да не седа в това нечестиво събрание. Кой би го направил? Давид го е направил. И виждаме, че той има страх от Бога. Колкото и това да не си личи в неговото поведение, когато се радва и скача в Божието присъствие. Продължаваме нататък. 14 стих. Отклонявай се от зло и върши доброто. Това ли е? Търси мира и се стреми към него. От една страна Давид ни казва, внимавай в това, което говориш, как се отнасяш към хората с думите си. От друга страна обаче той ни казва и внимавай в онова, което вършиш, когато общуваш с хората. Отново сериозно. Ами ако нагрубя, ако открадна, ако измамя, ако прелюбодействам, ако по някакъв начин нараня човека усреща, това означава, че нямам страх от Бога. Това означава, че мнението, което има Бог за тези неща, които правя, не ме интересува. Моето удоволствие и моята воля е по-важна. Още нещо, по-сериозно. Текста във втората част казва, търси мира и се стреми към него. Тоест, ако аз си позволявам зад гърба на някой да говоря, да клеветя моя брат или сестра, тогава Давид ме предупреждава, внимавай, това е сериозно. Ти нямаш страх от Бога. И колкото и да треперя в Божието присъствие, влизайки в църковния салон, това не ме ползва. Бог няма да погледне благосклонно на моето поклонение. Защото думите ми са обратното на това, което изглежда на пръв поглед. Как е постъпвал Давид? Такъв човек ли е бил? Дали е бил човек, който избягва злото, който е миротворец, който се отнася добре към ближните си? Със сигурност да. Не напразно той изрича толкова уверено думите, елате да ви науча какво означава страх от Бога. Как постъпи Давид и колко пъти той прости на Саул? Спомняме си, не един и не два пъти. Няколко пъти Саул се опита да го убие. Няколко пъти Саул беше в ръцете на Давид. И на всичкото отгоре Давид му прости. И не само това. Давид търсеше помирение с него. Постоянно, когато Саул отправяше апел за мир, Давид го приемаше. Що за отношение има Давид? Нещо още повече. Колко пъти Давид изрече лоша дума зад гърба на Саул? Саул е неговия противник, неговия враг, който търси живота му. Позволи ли си Давид да изрече дума на укор, дума на оскърбление? Не. Давид вървеше смело по пътя и пазеше своите притеснения и споделяше тези притеснения единствено и само с Бога. Още нещо. Колко пъти Давид защити врага си, Саул, пред своите приятели дори, когато имаше възможност да го убие. Давид се застъпи пред приятелите си. Сега е момента, Давиде. Действай. Бог го предаде в ръцете ти. Не, не. Не мога да направя това нещо. Тази постъпка не е правилна. Давид не се влияе от това, което му казват приятелите. Единствената личност, от която се влияе, е Бог. Много висока летва отправя Давид с тези думи. Да бъдем, да се отклоняваме от злото, да вършим доброто и да търсим мира. Много висока летва. И той го показва в живота си. В един момент се замислям, аз имам ли страх от Бога? Или в действителност само прокламирам това нещо? А през живота си, в ежедневието си, върши онова, което ми е угодно и което ми е приятно. Ако треперя за думите си, ако внимавам на делата си пред хората, няма да треперя, когато заставам в присъствието на Бога. Не само няма да треперя, но ще се радвам. Ще скачам от радост, че мога да застане пред този Бог. И Бог ще приеме поклонението ми. Защо? Защото аз се страхувам от Него. Кой знае, че се страхувам от Него? Знаеме само аз и Той. Защото Той е личността, която вижда живота ми през останалите дни, през ежедневието на цялата седмица. Още една стъпка, която ни води към страх от Бога. Освен вниманието на думите, които изричам към усрещния, освен внимание върху делата, които върша към Него, още един текст ни разкрива следващата стъпка. 18 стих. Господ е близо до онези, които са със съкрушено сърце и спасява онези, които са с разкаян дух. Смирението, с което заставам пред Бога. Каква е целта на нашето поклонение? Нашата цел основна, за да се съберем тук, е да се приближим при Бога, за да можем да се срещнем с Него. Какво става, когато се страхувам от Него? Когато не внимавам как се отнасям с хората през цялото време? Отдалечавам се от Него. Освен отношението към хората, Бог се интересува и от отношението ни към Него. Затова Той ни казва, смирете вашите сърца. Заставайки в Неговото присъствие, Той ни дава този съвет чрез Давид. Давид е разбрал това нещо. Какво означава да бъдем с съкрушено сърце? Господ е близо до онези, които са със съкрушено сърце. Разгломен, примазан, пребит, победен, покорен. Това означава съкрушен. Защо е необходимо да преживея това нещо в присъствието на Бога? За да разбера къде съм аз и къде е Той. За да разбера кой съм аз и кой в действителност е Той. Само тогава съм наясно кой съм и на къде отивам. Давид е разбрал това нещо. И знаете ли, когато той отива на поклонение в храма, той отива с най-добрата жертва, която може да се занесе. С агнето, което е без недостатък. И това е следното. 51 псалм, 16-17 стих казва следното. Защото не искаш да ти принеса жертва, всеизгаряния не ти са угодни. Жертва на Бога са дух съкрушен, сърце съкрушено и разкаяно, Боже, ти няма да презреш. Това е състоянието, с което Давид застава пред Бога. Съкрушено и разкаяно сърце в присъствието на Бога. Едно подобаващо отношение. Поставени точно на място. Как бих се отнасил към личност, която ме е спасила? Давя се примерно на втора буна, някой скача и ме спасява. Какво би било отношението ми към тази личност? Бих ценил този човек през всичките дни на живота си. А какво ще кажете? Какво би било отношението ми към личност, която е жертвала здравето си, за да спаси моя живот? Бутнал ме, за да не ме блъсне кола, но колата блъска него и той остава с увреждане за цял живот. Не може да ходи, примерно. Какво би било отношението ми? Със сигурност, уважение и респект. А какво би било отношението ми, ако някой загине вместо мен? Намеси се в дадена ситуация и той пострада, и той умре, а аз оцелея. Какви мисли биха идвали на ума ми за този човек? Затова Бог желае да застанем със съкрушено сърце пред Него, със смирено сърце, за да разберем в действителност кой е Той. Той е Спасителят. Често влизаме в храма, в църковния салон и се опитваме да треперим в Божието присъствие, да се страхуваме от Бога, защото така трябва, защото това е правилният начин. И нашето треперене е по-скоро като че ли външно, но Давид ни казва, внимавайте, нека то да бъде вътрешно. Един пример ни дава с това нещо отново свещеното писание. Господ ни предупреждава и казва, не се ли заблуждавате, понеже не познавате писанията. Една жена полуезичничка се интересува от тази тема, как точно трябва да протече богослужението, как трябва да се извърши поклонението пред Всевишния Бог. Изобличени сме в дадена степен. Под нейните видими грехове на пръв поглед, че тя имала толкова много мъже, се крие една духовност. И Исус успява да открие тази духовност. Много често нашия предразсъдък ни пречи за това. Пречи ни да открием истинската духовност на човека, който стои пред нас. Ние сме заслепени от неговите видими грехове. Но Исус прозря в сърцето й. Видя нейния интерес и нейното търсене на нейното сърце да разбере какво всъщност е поклонението, как то да се извърши. Констатира какви са проблемите, които имаше жената, съвсем открито и точно, в Йоан, 4 глава, и там 22 стих. Вие се покланяте на онова, което не знаете, ние се покланяме на онова, което знаем, защото спасението от юдеите. Имаш проблем, жена. Не познаваш достатъчно добре писанията. Имаш нужда да разбереш малко повече от истината. Истината е важна за поклонението. Възможно ли е да се покланяме на Бога без да имаме истината? Възможно е. Има хора, които са от други деноминации или пък има хора, примерно, които са хиндуисти, будисти, най-различни, които се покланят на техните си богове. Те не са в истината, но въпреки това извършват поклонение. Има мюсюлмани, има католици, има православни, има толкова деноминации. И всеки твърди, че се покланя на Бога. В действителност, възможно е да не се покланям, без да познавам истината. Но какво казва Бог? Където няма закон, няма осъждане. Проблемът идва, когато дойде светлината. Когато Бог ми покаже, както показа на тази самарянка. Тя търсеше и той разкри. Когато дойде светлината и аз не се съобразя с нея, тогава вече Бог няма да приеме моето поклонение. И така, проблемът, който има тя, е липсата на познание. Исус и дава решението на проблема. И казва, иде час, следващите текстове, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина. И продължава, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Бог е дух и онези, които му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят. Две характеристики. Важно е, жено, да знаеш, че поклонението ти трябва да става по правилния начин. Освен с дух, с преживяване, необходимо е да знаеш как точно трябва да се поклониш. Коя е истината, която имаха израелтяните? Какво беше в центъра на тяхното поклонение? Храма, скинията, храма после. Олицетворение на бъдещия Месия. Центъра на поклонението трябваше да е Исус Христос. И това е истината, която Исус занесе на тази жена. Бог винаги трябва да присъства в центъра на богослужението. Тогава то е правилно. Тогава то е в истина. Дали имаме истината за поклонението? Или в много случаи самата сграда, в която се намираме, за нас е по-важна, отколкото поклонението пред самия Бог? Много случаи традициите изместват същността на поклонението. И ние сме склонни да замениме някои ритуали с истинското поклонение пред Бога. Каква е историята на поклонението, на сградата, в която се покланяме? Откъде започва тя? Защо сме склонни да обожествяваме храма, мястото, в което се намираме, и да внимаваме да не изговорим някоя дума и постоянно да правим забележки един на друг? Пазете тишина, пазете тишина. Тук е святото място. Дали е свято това място, в което се намираме? Това свята земя ли е? Кое място е по-свято? Храма, в което се намирам сега? Това помещение или моята стая, в която се моля? Една кратка ретроспекция. Откъде идва храма в действителност? Откъде се е появила скинията? Това е разпоредба, която дава Бог на Моисей. Построй ми място, в което аз ще обитавам. Защо? Каква е била целта на скинията? Бог да бъде видимо между народа си. Да могат хората да го виждат, да виждат неговото присъствие и вярата им да нараства, да бъде силна. Присъстваше ли Бог в скинията? Да, със сигурност. Когато Моисей се помоли, скинията беше благословена и Бог изпълни вътре цялото пространство с дим, с неговата слава, така че в действителност той присъстваше там. Можем да кажем, че онова място, земята, която е била там, е била свята. Когато Моисей разговаря с Бога лице в лице, събуй обущата си, защото това е свята земя. Добре, какво да кажем за следващия храм? След скинията идва храма. Защо е построен храма? Давид желая да направи това нещо. Не желая Бог да обитава в една палатка. Иска той да обитава в най-хубавото и забележимо нещо. Най-прекрасната сграда. И това е храма. През 10 век преди Христос Соломон го построява на хълма Мория. Величествен, невероятен, изпълнен с много богатства вътре. Обитава ли Бог в този храм? Да, обитава. След молитвата на Соломон, Бог изявява своето присъствие и благословение на този храм. Добре, но какво се случва с хората, които живеят далече от храма? Как те да се покланят на Бога? И ако продължим малко по-напред в историята, какво се случва, когато храмът е разрушен от Навуходоносор? Къде е онова свято място, където Бог присъства? Къде е сградата, къде е помещението, която е с по-специален статут от другата сграда или помещение? Няма е, тя е разрушена. След време той отново е възстановен, но след това, 70-та година след Христос, по времето на римски император Тит, отново е разрушен за втори път. И от тогава храм няма. Къде присъства Бог, ако храмът липсва? Има нещо различно. Когато Христос умира на кръст, храмовата завеса се разделя. Святото място, пресвятото място, се разкрива. То вече няма тази функция. То се осквернява. Какво да направим? Има ли значение този храм, който е бил преди това Соломоновия? Не. Къде тогава е Бог? Как мога да се срещна с Него? Присъства ли Той между нас? Ако храмът липсва, необходимо ли е да треперя в Неговото присъствие, да смятам, че Бог буквално обитава тук, в тази зала, буквално е изпълва с дим? Трябва ли да събувам обувките си, когато влизам? Много въпроси, които изникват. И затова Бог ни дава отговор. Той ни казва: внимавайте да не се заблудите. Познавайте истината за храма. Каква е била неговата същност? И какво се случва сега? по какъв начин трябва да изпълняваме, по какъв начин трябва да се покланяме на Бога сега. Няколко съвета, които Той ни дава чрез пророк. И това е текста, който се намира в книгата на пророк Еремия. 7 глава, 4 до 7 стих. За да не се заблуждаваме, Бог ни дава една насока. Еремия, 7 глава, от 4 до 7 стих. Не уповавайте на лъжливи думи да казвате: храмът Господен, храмът Господен, храмът Господен това е. Защото ако наистина поправите пътищата и делата си, ако съдите съвършено право между човека и ближния, ако не огнетявате чужденеца и сирачето и вдовицата и не проливате невинна кръв на това място, нито следвате чужди богове за ваша вреда, тогава ще ви направя да живеете на това място. Внимавайте да не издигнете в култ сградата, в която се събирате. По-важно от сградата е Божието присъствие. Какво е страха от Бога? Не да трепериш, не да се страхуваш в нистов страх, а да внимаваш особено много в думите и в делата, които ти вършиш. Нямайки този страх, ще се опитам да компенсирам чрез външна форма. Ще се опитам идването ми тук да е вид проява на страхопочитание. Но страхопочитанието не е за един час на седмица. То е през цялата седмица. Стефан, дякон Стефан, пояснява на книжниците и на фарисеите отново тяхната заблуда. Когато те издигат в култ храма. В Деяния на апостолите, 7 глава, отново няколко текста, които ни разкриват това нещо. От 4 до 7 стих. Тогава той излезе от Хадеевската земя и се засели в Харан. Извинявайте, по-надолу е текста. Стих. Небето не ми е престол, а земята, небето ми е престол, а земята е мое подножие. Какъв дом ще построите за мене, казва Господ? Или какво е мястото за моя покой? Не направи ли моята ръка всичко това? Отново една заблуда на народа, на книжниците и на фарисеите. Храмът Господен, храмът Господен. Стефан казва: не е това най-важното нещо. Тогава, кой е храмът, в който трябва да се покланяме? Кое е мястото, което трябва да пазим свято и да не оскверняваме? Ще завърша с думите на Исус Христос от Евангелието, записани в Евангелието от Йоан, 2 глава, 19 стих. Исус им отговори: разрушете този храм и за 3 дни ще го издигна. Кой храм? Тогава юдеите казаха: този храм е бил граден в продължение на 46 години. Ето тяхното мислене. Отново към сградата, отново към самата постройка. А Исус, но той говореше за храма на своето тяло. Това е храмът на Бога. И това е мястото, в което Бог желае да се покланяме със страхопочитание и респект към Него. Учениците имаха това преживяване. И макар че се намираха в една таванска стая, ако мога така да го нарека, те получиха благословението. Най-голямото благословение. Святия Дух в изобилна мярка. Нека да различаваме важното от маловажното. Бог да ни дава мъдрост за това да разбираме кой е истинският храм. Кое е мястото, което трябва да пазим неосквернено с думите и с делата си. Амин.